Татарстан халыклары милли оешмаларының еллык җыелышы менә шулай узды, ә 19 мартта исә Казанда Федераль милли мәдәни мөхтәриятның 6-нчы исәп сайлау конференциясе үтәргә тиеш. Аның алдыннан мөхтәрият рәисе һәм Дума депутаты Илдар Гыйлметдинов журналистлар белән очрашты. Ул соңгы 4 ел эчендә эшләнгән иң мөһим эшләр һәм алда торган проектлар белән таныштырды. Мәсәлән, ул милли мәдәни эшләргә төрле халыкара һәм федераль фондлар аша грантлар алу, хакимият фиркасы белән килешү нигезендә җирле парламентларга татар активистларын үткәрү, федераль дәрәҗәдәге оешмаларда татар мәнфәгатьләрен яклау һәм чаралар үткәрү турында тәфсилле мәгълүмат бирде. Илдар Гыйлметдинов шулай ук Россия күләм проектларда катнашыр өчен Мәскәү дәрәҗәсендәге яшьләр оешмалары берләшмәсен төзергә тәкъдим итте. Тулырак итеп Бикә Тимер Василий.
Әлеге федераль милли мәдәни мөхтәриятның 6-нчы исәп сайлау конференциясенең көн тәртибенә яңа рәисне сайлау мәсьәләсе кертелмәгән. Әмма мөхтәрият җитәкчесе Илдар Гыйлметдинов хәбәрчеләр алдында ул җитәкләгән елларда башкарылган эш турында хисабы белән чыгырга булды. Бер сәгатьтән артык барган очрашуда федераль автономия рәисе Илдар Гыйлметдинов мөхтәриятның эше турында тәфсилле итеп сөйләсә дә, соңыннан бик тыйнак кына бик алга киттек дип санамыйм, әмма юнәлешебезне ал һәм безнең белән исәпләшә башладылар дип әйтте.
Әлбәттә, теге мин әйтмим, без 4 ел эчендә менә шушы ниндидер зур адымнар белән алга киттек, ләкин без шәһәрне тәртипкә салдык, үзебезнең бер ниндидер бер юнәлешебезне алдык, безнең белән федераль җыгырлыкта хисаплаша башладылар дип әйтәсез килә, моңа кадәр бидалар белмиләр дә бар икән инде. Хисаплаша башладылар, безне бөтен төрле чараларда иң беренче итеп чакыралар, иң беренче итеп безгә сүз бирәләр дип әйтәм без инде. Чөнки чынлап та безнең оешма ниндидер без конфликтлар чыгарырга түгел, ә киресенчә үзебезнең фикерләребезне куяла беләбез, һәм аларның шешелешенә, нәтиҗәлегенә җитешергә тырышабыз. Һәм әлбәттә инде безнең артта Татарстан Республикасы, аның авторитеты белән, аларның җитәкчеләренең авторитеты белән тора. Шуңа күрә бу да безгә бик ярдәм итә, әлбәттә.
Русия татарлары мөхтәрияте рәисе һәм Дума депутаты Гыйлметдинов сәяси ясылыкта да милли мәдәни эш алып бара икән. Бердәм Русия фиркасы белән төзелгән килешү ярдәмендә татар активистларын җирле парламентларга уздыру эше бара. Бу хакта Илдар Гыйлметдинов булай диде.
Безнең регионнарда бар татар оешмалары, андагы бар татар җитәкчеләре, шушы безнең андагы хәрәкәтләргә ярдәм итүчеләр һәм аларны анда җирле депутатлыкка үткәрергә мин кирәк дип саныйм. Бу эш белән шөгыльләнәбез без, чөнки алар анда үтеп безнең эшкә зур ярдәм итәләр. Менә кайбер регионнарда күп кенә мәсьәләләрне шушы бигрәк тә җирле думаларда утырган егетләр, кызлар, егетләр, абзыйлар аркылы без хәл итәбез. Омскида да, Свердловск өлкәсендә дә алар чынлап та ярдәм итәләр.
Федераль милли мәдәни мөхтәрият рәисе һәм Дума депутаты Илдар Гыйлметдинов фикеренчә, канун биргән мөмкинлекләрдән дә файдаланырга кирәк. Сабантуй белән генә эш бармый, дәүләт программаларын яза белү, күрсәтә белү дә мөһим, ди ул. Шулай итеп, милли мәдәни мөхтәрият татарлар яшәгән күп төбәкләргә, милли эшләргә акчалата ярдәм дә күрсәтә алган.
Әгәр ниндидер очрашулар белән генә түгел, ә үзләренең үткәргән чараларына без мөмкин булган кадәр ярдәм итә алабыз. Новосибирскига без һәр вакытта да аларның татар эшләрен җыялар. Якын регионнардан фестиваль церкызаларга ярдәм итәбез. Федераль сабантуйлар безнең менә соңгы чыгу без хәзер хәтта акчалата ярдәм итәбез федераль сабантуйларга. Менә Ульяновскига миллион сум акча җибәрдек федераль милли автономия алып. Сабантуй үткәрү өчен Ижевский сабантуенда федераль сабантуйга Мәскәүдә зур иттереп пресс-конференция уздырдык. Ярдәм иттек үткәрергә сабантуйны тәкъдирләү өчен. Быел менә булачак безнең Свердловскида, Екатеринбургта аңа да ярдәм итәргә тырышабыз. Бай азызлап булса да без теге каядыр киемнәр алып бирергә ярдәм итәбез. Удмуртияга менә кайбер җирләргә анда әсбәпләр алырга.
Милли мәдәни мөхтәрият рәисе Гыйлметдиновның әйтүенә караганда, җирле хакимиятләр белән сөйләшеп, аларны татарларга ярдәм итәргә дә күндереп була икән.
Мин бүген көндә инде бүтән регионнарда булып чыктым дип әйтәсе килә. Булып чыктым, менә түгел, андагы төрле чараларда катнашып, һәм иң беренче чиратта андагы өлкә, регион җитәкчеләре белән очрашу. Анда шәһәр югарылыгында булсынмы, республика югарылыгында булсынмы, минем әлбәттә Дәүләт Дума депутаты булуы моңа үзенчә теге зур алар тилләрме, теләгәннәрме мине кабул итәргә мәҗбүр, мине тыңларга мәҗбүр. Шыбышама минем әйткәннәр ансы инде икенчесе, ләкин без теге алар белән ниндидер каршылыклы фикерләр әйтеп аралашмыйбыз. Менә мин кайда гына очрашмадым, кайда гына шуда барырга тырыштык. Кай вакытта әйе дип тыңлап, мин сине ишеттек дип Шуның белән генә дә төгәлләнә, ә кабер җирләрдә чынлап та теге бергәләп сөйләшкәннән соң, менә мисал өчен Красноярскида автономияда, ул яңа автономияларның безнең берсе, әле хөкүмәтчеләр очрашкач, анда конкрет сабату үткәрергә конкрет ярдәм килә башлады. Культура министрлыгы да үз инициативасын күрсәтә башлады, бездәге татар артистлары чакыра башлады, яңадан килешәбез дип инициатива белән чыга башладылар үзләре. Ульяновскида без андагы губернатор белән, мәгариф министрлыгы белән очрашканнан соң, һәрбер Ульяновскида һәр бер райондагы татар мәктәбе өчен конкрет турып, менә бит монда булай, менә бит татар мәктәбе моннан җаптып, икенче авылга күчердек, ләкин анда татар балалары укытмыйлар. Тик оптимизация үткәрәбез, без инде җир үткәрәбез, без генә түгел. Конкрет һәр бер мәктәп буенча әйе, менә монда укытучы кирәк, әйдә исхар итәбез, менә монда шәһәр кирәк, әйдә исхар итәбез, менә монда район җирле мәгариф җитәкчесе аңламый, яңа әйтәбез дип, менә шуны конкрет чаралар шуның аркылы хәл ителә.
Русия татарлары мөхтәрияте рәисе әйткәнчә, татар мәнфәгатьләрен яклау гел шума гына бармый. Мәгариф министры белән сугышырга да туры килә. Русия дәүләт телерадиокомпаниясе җитәкчесе Олег Добродеев миннән туеп беткәндер инде, диде Гыйльметдинов. Ул аңа хатлар яудыра икән. Гыйльметдиновның әйтүенә караганда, милли мәсьәләләр белән шөгыльләнергә теләүчеләр бик әз. Думадагы милләтләр эшләре комитетына депутатлар барырга теләми. Төрле оешмаларның утырышларында чыгыш ясаганда, үзләре дә милли ашчылыклардан булган депутатлар минем проектларга каршы чыгалар, ди Гыйльметдинов. Ул шулай ук үпкәсен дә белдерде. Ничә еллар буе тырышып, Мәскәү университетында татар теле укытучылары бүлеген саклап тотабыз, әмма анда укырга теләүчеләр юк. Бу шартларда андый бүлекне саклау, җитәкчелек белән сөйләшү аларны күндерүнең мәгънәсе дә калмый. Русия татарлар мөхтәрияте махсус федераль канунга нигезләнеп эшли. Милли автономияләрнең эшен Русия төбәкләр эше министрлыгының милләтара мөнәсәбәтләр департаменты бага һәм ярдәм күрсәтә. Федераль грантлар өчен бәйгеләрдә, фестивальләрдә катнашу өчен Русия татарлары мөхтәрияте рәисе Илдар Гыйльметдинов федераль дәрәҗәдә яшьләр оешмасын булдырырга тәкъдим итә.
Минем идеяда бар, битни яклап та бетермен, ләкин яшьләр, бөтен регионнардан җыелган яшьләр 100%, 99% яптылар. Мин әйткән идем, безгә федераль югарылыкта яшьләрнең үзләренең, яшьләр ассоциациясе, регионнардагы яшьләр, татар яшьләре оешмаларының союзы, ассоциациясе булырга тиеш дип. Һәм ул ассоциация федераль югарылыкта үткәрелгән төрле чараларда катнашырга тиеш, күрсәтергә тиеш, күренергә тиеш. Анда бик күп төрле фестивальләр үтә, бик күп төрле чаралар үтә. Башка төрле халыклар белән үткәрелә, төрле яшьләр белән төрле чаралар. Нишләп безнең шунда күрсәтмәскә тиеш үзебезнең? Хәтта нинди чаралар үткәндә сөйләр, кайсын синең яшьләрең, кайсын синең яшьләрегез? Менә күрсәтегез әле диләр, күрсәтергә безнең тиге яшьләр ничектер иногда ишмаган.
Дума депутаты булганча кадәр һәм федераль мөхтәрият рәисе итеп сайланганча Илдар Гыйльметдинов яшьләр эшләре һәм спорт министры урынбасары булып эшләгән иде. Ул чорда ул татар яшьләре көннәрен оештыруда катнаша иде. Хәзерге урында да бу эшне дәвам иттерә. Без аны 20 ел үткәрде һәм алга таба да үткәрәчәкбез, диде ул.
20 ел үткәргән чараны анда бит яшьләр җырлап биелерсеннәр, җырларга биергә өйрәнсеннәр килгән татар яшьләре. Иртәгә бетерергә була, иртәгә оештырмаска була. Быел да үткәрәчәкбез. Монда җыеп, аларны сәясәткә, политикага тартып, мин безнең бурыч дип санамыйм. Бездә башкаларны сәясәткә тартучылар җитә, политикага тартучылар җитә. Һәм мин һәрвакытта тәкъдим итәм җитләр менә, егетләр, кызлар. Татар яшьләр көннәрендә дә без аларны һәр ел җыеп, семинарда уздырабыз аларга, идел яшьләр үзәге белән. Идел яшьләр үзәге, мин дә ашып канышып әйтәм, үзем үзе вакытында монда эшләгән зөйгән оешма. Аны җабырга да катнаштылар, беркемгә дә җабып торачакка түгелбез. Ул булачак һәм ул актив рәвештә эшли. Менә регионнардагы башка төрле, анда бик күп төрле бит инде яшьләрнең оешмалары бар, бигрәк тә теге дәүләт каршында булган яшьләр эшләре комитетлары аркылы анда да катнашып, үзебезнең гореф-гадәтләрне, культураны күрсәтергә кирәк.
19 мартта буларга тиешле 6-нчы конференциядә көн тәртибендә Федераль милли мәдәни автономияның шурасын һәм комиссияләрен сайлау, шура һәм тикшерү ревизия комиссияләренең хисабын тыңлау, яңа проектларны тәкъдим итү күздә тотыла.
Федераль дәрәҗәдә милли мәдәни эшләр торышы турында мөхтәрият рәисе һәм дуба депутаты Илдар Гыйльметдинов журналистларга менә шуларны сөйләде. Аның белән очрашуда Бикә Тимерова катнашты.